Ebola, ingurumena eraldatzearen ordaina irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko ebola.
Bai, hala da. Bolo-bolo da bien gaia, ez da. Ebolaren izurrete hori, tamales badirudi bolo-boloago da bilela mendebalde oparo honetan, ez da gizien bat, kasu gutxi batzuk izan direlako, ba, Afrikan egunero detektatzen ari diren milaka hoiek eta hiltzen ari diren milaka hoiek baina tira. Hortxe dago ebolaren epidemia hori eta bueno, ba pixka bat bi ikuspuntutatik edo bi ardatzekin aztertu du Peio Zubiriak edo beste batzuen azterketak jaso du hobeto esanda. Batetik ba sustraiak ekologian esaten du eta bueno, hor badira ditu batzuk lotzen dutena ebolaren berpiste hau, ze bueno, izan dira beste batzutan epidemiak ebolarenak, baina ez hau bezain bortitzak eta inbeste jenderi eragin diotenak, eta bueno, ba pixka bat Afrikan gu geu gizakiok egiten ari garen ekosistemen eraldaketa sakonengan, ez, bilatzen dituzte ebolaren epidemia honen arrazoiak, ez da, hor, bueno, gero detaileekin esplikatzen da, ba bueno, nola ba oian batzuk suntxitu, oien ordez beste oian mota batzuk jarri, eta, bueno, alegia, mendetan edo miurtetan elkarrekin bizitzen ikasi duten gizaki eta naturaren arteko harremanak aldatu ditugu, eta, ba, garai baten espainolak Amerika deskubritu, bueno, Amerikara iritsi, eta han epidemia batzuk zabaldu zituzten bezala, ba, olako eraldaketa sakonek eta bortitzek ere eragiten dituztela ebola bezalakoak, ez da, eta, bueno, pixka bat jatorria, hortxe kokatuko lukete batzuek, ez da. Gero dator bigarren partea, adarrak geopolitikan, ez da. Eta hori izango litzateke, ba, bueno, behin epidemia hori martxan dagoela, nola baita esoteko, ba, mendebalde oparo horrek manola jokatzen duen, eta noski, ez dugun ez nahi Afrikan ez eguen beste inporta, baina ez dugun nahi gurean nolakorik, eta beraz, ba, segurtasun nazional, arazo edo izendatzen ditugu olakoak, batez ere estatu batuetan, eta tira, ba ikusi ditugu dagoeneko mugimendu batzuk ez da, laguntza asko ez da bidaltzen, baina soldaduak adibidez, tropak bai ez da, bueno, ba, pixka bat hori nolabait kontrolpean eta gure mugetatik urrun edukitzeko ez da, bueno, bada noskia ebola ba, gai bat geopolitikari dagokiona, ikusita gainera Afrikako zenbait herrialdetan osasun sistema osoa ba pikuta bidali duela, parkatu horrela esatea, baina ebolaren gaitik ba hankaz gora jarri dira herrialde osoak, eta bueno, ba noski mehatxu hori nolabait esateko etxe hortan, txoko hortan mantendu nahi dute gure agintariek, ba gu zipristindu gabe, ez da.
Asteko gaia iparraldeko bizi mugimendua.
Bai, badira urte batzuk bizi mugimendua sortu zela, hain zuzen ere Kopenhagen klima aldaketari buruz egin zen konferentzia bat 2009an, eta urte horretan txe sortu zen bizi mugimendua klima aldaketaren ingurunean jarduteko, ez da, lan ere murretan aritzeko, eta Ipar Euskal Herria lan ere muartuta, ez da. Eta, bueno, beraiekin hitz egin dugu, eta, bueno, batetik kontatu digut, eba klima aldaketaren afera zertan dan, eta gero ba ze asmo daukaten datorren urterako, eta bar ze kanpaina egingo dituzten, horrari dira egiten, nahiko talde aktiboa da, dagoeneko gainera uste 300 lagun direla, orain dela 5 urte 20 baino ez ziren elkartu Baionan, eta orain 300 kide dauzkate, eta bueno, zabalduz doan taldea da, klima aldaketarekiko kezka zabaltzen doan nenean ere bai, eta bueno, ba horixe, kezka horren zioak eta dauzkaten asmoak azaldu dizkigute.
Pertsonaia Fermin Erbiti, kazetari nafarra.
Bai, kazetaria lantoki berezia duen, ez da? Nafarroako kontuen ganberan dago, komunikazio arduradun, eta tira, bada hori leku edarra lan egiteko esango dugu. Eta, bueno, elkarrizketaren hasiera pixka bat kontu biografikoak edo aipatu dizkigu, bueno, ba, sorrera, urtzaroa, kazetaritzara ere nola iritsi zen, baina, bueno, alako baten, ba, ja, kontatzen du, ba, nola, hori ez, kontuen ganberan sartu zen komunikazio arduradun, eta azken batean ba, administrazioaren diru kontu zikinak ateratzea, garbiak ere bai, ateratzea da beraien zeregina, eta bueno, gainera Nafarroan azken boladan gertatu diren guztiak ikusita, ba, ba, zer esanik ez, egunerokotasunaren muinean, hor, erdigunean kokatua izan da, ez? Kontuen ganbera hori, eta, bueno, ba, kontu horietaz hitz egin digu, hor, pasarte oso interesgarri batzuk, eman dizkigu, ez da, hor, bueno, Nafarroko egoera ekonomikoaz, eta Nafarroan gertatzen ari diren hainbat gauzaz, ez da? Eta, bueno, gero, elkarzetaren amaieran, ba, beste zaletasun batzuk ere badituenez, eta esate baterako hainbat libururen egile ere bada, historia kontuei buruzko hainbat libururen egile ere bada, ba, horretaz ere mintzatu zaigu, erbiti.
Erdiko kaieran, klouna.
Bai, reportaje zabal-zabala egin dugu, ba, azken batean klon figurari buruz, ez da, abia puntu edo aitzakia izango zen Bilbon egin zen ikastaro bat, Philippe Golier irakaslearekin, ba, lako, ez dakit nola san, klaun gintza edo ikastaro bat eman zuen, eta haren hitzak ere jasotzen ditugu, eta hortik abiatuta, ba, Euskal Herrian klaun diren askoren gana jo dugu, eta, bueno, ba, pixka bat lanbide edo lanbide baino agian bizin modu edo bizitzaren aurreko jarrera, esan daiteken ari buruz hitz egin digute, ez da? Eta, bueno, ba, pixka bat hori, ez da? Klouna izatea, ba, ez dela bakarrik ordu konkretu batzuetan mozorro bat jarri eta gauza batzuk egitea jende aurrean, baizik eta baiaia bizitzaren eguneroko 24 orduetan bizitzaren aurrean filosofia bat agertzea da, ez? Hori esan digute, ba, gurekin hitz egin duten klaun guztiek, ez? Da, bueno, pixka bat nola laburtu hori, ba, titularrean laburtu dugu, ez? Ergel maitagarri hori, ez? Bueno, ba, pixka bat ergelarena egiten du klauna, ba, seguramente denok barruan dakagun ergel hori azaleratzen laguntzeko ere nola baita.
Termometroan Carme Jullent, soziolinguista, elkarrizketatu duzue?
Bai, hori esan da Bilaweb, agarkari digitalan elkarrizketatu dute, eta guk egin duguna da, bueno, horko pasarte batzuk hartu eta euskaratu. Aurretik bagenukan Carme Jullent argiako orrialdetara ekarria, hori bai guk geuk. Eta, bueno, beti nahiko ezaguna da, bintzate hizkuntza kontuetan interesa dutenen zat, ba, nahiko ezaguna da, haren izena, eta oraingoan ere, ba, oso interesgarriak esan ditu, beti ere katalanari buruz eta Kataluniako hizkuntza gatazkari buruz, ez da, bueno, besteak beste esan du, ba, esate baterako, beraren ustez, independentzia prozesu batek ez lukela ziurtatuko besterik gabe katalanaren biziraupena edo katalanaren osasun ona, beste osagai batzuk beharko liratekela horretarako, naiz eta independentziak lagunduko luken, noski. Eta gero, beste gauza interesgarri bat esaten du, askotan gainera entzun izan dio denanik Junienti, eta da, ba, Katalunian hizkuntza asko egiten dela, milaka hiztun dauzkaten hizkuntza asko daudela, ez katalana eta gaztelania bakarrik, batez ere azken urtetako migrazio fenomenoei esker, eta horrek ere pixka bat katalanari laguntzen diola, ez da? Ze elebitasuna besterik ez balitz, alegia kastelania eta katalana, ba katalanarenak aspaldi egina zuen, ez? Gainera, bueno, berak horrela esaten du, ez? Elebitasun horrekaturik ez da existitzen, bera dionez urteak daramatza bilatzen milaka kasu aztertu dituta ez du orainik, behin gizarte bat ere ikusi non luzaroan lortu duen bi hizkuntza modu orekatuan mantentzea, ez? Azkenan beti pues bata galtzailea ateratzen da, ez? Eta bueno, kasu honetan Katalunian gaztelania eta katalana besterik ez paleude, ba bakigu zein izango litzateken hori, eta aldiz hainbeste anistasun egoteak lagundu egiten diola katalanari, naiz eta bueno, hor ere arriskua beti dagoen, ezta? Bueno, ba pixkat arrisku hoietaz eta katalana aurrera egiteko beharko lukena hitz egin digu Junientek.
Bukatzeko nahi, termometroan ere, Nafarroko hauteskundeei begira.
Bai, bale, Nafarroko kontuan beraz aritu gara, eta hemen ere agertu da, reportajenetan ere agertu da, ez? Orain dela aste gutxi izan zen Nafarroan egoera politikoari buruzko eztabaida orokorra, egoera politikoari buruzko, bai, hori da, eztabaida orokorra, eta, bueno, hor ikusi da, ba, ze, nola esan, zela beberoa den, ez? Nafar politika, ez da, ba, bueno, hor, Yolanda Garcina nola edo ala ari da botereari eusten, 2012-tik gobernuan bazkide zuen PSN bazkide ere ez duela, eta UPN barruan ere, ba, beralderri barruko barne botereari eusten ere, ba, osta, ez, azkeneko batzarretan, ba, kargua berritsi dute, baina oso tarte eskasarekin, txikiarekin, eta, bueno, pixka bat ala ere, ba, balortzen ari da irautea, eta azken urtetako eskandalu eta afera politiko guztiekin ere, ba, hor dago, ez, bueno, eta afera guzti horiek aipatzen ditugu hasieran, eta egia esan da, danak zerrendatuta jarrita ikaragarria da, ez? Nafarroko politikak zenbat gauza, zenbat zulo ilun dauzkan, ez da? Bestakit, kaneko dieten kontutik, ospitaleko sukalden privatizazioa, kontuen ganberak ateratako txostenak, abiadura handiko trenaren 80 kilometroko linea hori egin behar dena, dutena, ez dakit egin behar den, ete beren debekua, UPN debekatzea, zera, Euskal Herria aipatzea testu liburuetan, bueno, milaka kontu ez, ekonomiko, politiko, hizkuntzarekikoak euskara legearen aldaketa ere orain, ba, irira bultzatzen hainbat alderdi, eta tira, hainbat kontu ez da, Volkswageneko afera ere bai, orain, ba, ez dakit zenbat milioiko zatuko zaiona nafar guztiei, tira, testu inguru horretan, ba, laster, bueno, laster, ikasturte honen amaieran, izango dira, hauteskundeak, eta, bueno, pixka bat, ba, ze panorama dagoen aztertu du Xabier Letona gure lankideak, alderdi bakoitzak ze aurkezten duen, nor aurkezten duen, zera horietara, eta, bueno, pixka bat, joerek ze hurre ikusten duten, ez? Batetik, badirudi, ba, PSN, UPN, nola doala, iraun duen bezala, ba, iraungo duela, baina PSN ondoratuko dela, ematen du, EH Bildu izan diteke bigarren indarra Nafarroan, eta aldiz badirudi, bueno, estatu osoan bezala Nafarroan ere, ba, Podemosen agerpena nahiko indartsua izango dela, eta bueno, agian hirugarren indar bihurtzeraino, ez da? Eta bueno, gero ikusiko litzateke hor, ba, aritmetika kontuak zeintzuk izango lirateken, behingoz, edo, aspaldiko partez, ba, UPN-erik gabeko gobernu bat osatzeko, eta nor norekin bilduko litzateken, bueno, hor kinila batzuk aipatzen dira, baina, bueno, beti bezala bazkenean, hauteskundeen egunean jakingo dugu hori guztia.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ezago zerretik.
Agur.